călătorind cu Hristos pe drumul crucii.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Îl avem din nou alături de noi pe Părintele Grigorie Toma Sumeșan, căruia îi spunem bine v-am găsit, Părinte, și vă mulțumim pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Părinte, ne aflăm în Marea Zi de Sâmbătă, numită în tradiție și Ziua Tăcerii, o expresie imnografică și duhovnicească care surprinde de altfel, să-i spunem așa, liniștea cosmică în așteptarea învierii Domnului. Punerea în mormânt și coborârea la iada Mântuitorului definesc cumva această zi de necuprins pentru puterile cerești care, așa cum spun imnografii zilei, se înspăimântă în fața acestei priveliști. Părinte, majoritatea liturgiștilor sunt de părere că această liturghie a Sfântului Vasile de astăzi, unită cu Vecernia Mare, este cea mai frumoasă din an, ca una care cumva deschide porțile Paștilor, numită de altfel și liturghie pascală. Și totuși la ea participă foarte puțin credincioșii, din păcate. Și vreau să vă întreb, oare ce implicații pastorale derivă din faptul că liturghia din Sâmbăta Mare este adesea puțin frecventată de către credincioșii noștri, în ciuda importanței și a consistenței ei teologice profunde?
Întrebarea dumneavoastră atinge o realitate sensibilă și în același timp foarte importantă din punct de vedere pastoral. În Sâmbăta Mare, biserica trăiește una dintre cele mai adânci și tainice slujbe, ar zice, o liturghie care nu este nici pe deplin în tristețea vinerii, nici încă în bucuria de plină a învierii.
E mai prepascală, cumva.
Și în această tensiune a trecerii, mai degrabă. Acum, cuvintele probabil nu sunt cele mai potrivite. Ea este totuși o liturghie pascală, pentru că deschide în mod real porțile Paștilor. Ce mai vreau să subliniez? Ea are o frumusețe aparte, greu de exprimat în cuvinte, de aceea celor care încă n-ați participat vreodată la această liturghie, vă adresez o invitație sinceră. Mergeți și vedeți. Doar așa o să vă dați seama cât de frumoasă și cât de adâncă este teologia acestei liturghii, pentru că este unită cu Vecernia, sunt tot felul de citiri din Vechiul Testament, se cântă într-un anume fel. Iar la privitor la implicațiile pastorale de care aminteați, neparticiparea la această liturghie vine cu riscul de a readuce Paștile sau de a reduce Paștile la un moment și nu de a-l trăi ca pe un parcurs. Și pentru a mă face mai bine înțeles, îngăduiți-mi un exemplu. Este asemănător cu viața de zi cu zi. Ne oprim adesea doar la suferință și transformăm existența într-o continuă vinere mare. Ori lumea aceasta este chemată să fie mai degrabă o sâmbătă mare, adică un timp al așteptării, plină de sens, în care rănile nu sunt negate, dar nici nu se face o absolutizare, ci sunt cumva chemate să se prefacă în lumină. Și totuși, noi ne oprim la rană și parcă nu mai dorim să o transfigurăm. Suntem într-adevăr uimitori, domnule Grigore. Vrem să scăpăm de răni, dar totuși ne obișnuim cu ele și parcă nu mai avem putere sau nu mai știm să facem pasul următor înspre lumină. Cam așa ne blocăm și în perioada aceasta. Ne participând la această liturghie, vom face foarte, foarte greu pasul înspre înviere. Apoi, neparticiparea la această slujbă evidențiază și nevoia unei cateheze mai profunde și ne arată pe ce punem cu adevărat accentul, pe pregătirile acestea pentru masa de Paști.
Destine.
Așa, sau punem accentul chiar pe întâlnirea cu Hristosul cel înviat. Într-un anumit sens este și o încercare a răbdării în ziua aceasta, iar omul de astăzi parcă nu mai are răbdare, totul este acum. un exercițiu al răbdării, pentru că este cumva, liturghia este o așteptare plină de sens. Parcă partea de vecernie se tot prelungește, se tot prelungește și așteptăm să înceapă pur și simplu liturghia, să ne bucurăm de înviere, de euharistie. Și cumva răbdarea noastră este pusă la încercare, iar omul de astăzi nu mai are răbdare, așa că preferă să sară ziua aceasta și să ajungă doar noaptea la înviere.
Părinte, în vechime, în cadrul acestei liturghii, după cum știm, erau botezați catehumenii. Era o liturghie, de altfel, pascal baptismală. În ce mod practica botezului catehumenilor în cadrul acestei liturghii din Sâmbăta Mare reflectă cumva legătura profundă dintre moartea și învierea lui Hristos și taina botezului?
Păi, dacă ne gândim la scrisoarea Sfântului Pavel către romani, vedem că acolo botezul este definit ca participare reală la moartea și învierea lui Hristos. Cu alte cuvinte, botezul nu este doar un simbol, ci este o îngropare împreună cu Hristos, urmată de o înviere împreună cu El. Ori Sâmbăta Mare este tocmai ziua în care Hristos este în mormânt, dar moartea este deja biruită din interior. De aceea botezul în această zi arată că omul coboară în apă ca într-un mormânt și iese ca într-un început de viață nouă. Trecerea, Paștele asta înseamnă trecere.
Pesach.
Da. Din robie la libertate, din moarte în viață, asta face și botezul. Iar faptul că este oficiat în timpul liturghiei mă duce cu gândul la fraza lui Ziziulas, că botezul ne trece de la ipostasul biologic la cel eclezial. Dar apropo de botez, Sfântul Efrem Sirul, vorbind despre botezul Domnului, zice că Domnul în Iordan și-a lăsat haina îndumnezeirii acolo și orice om care se va boteza și se va coborî în apa botezului se îmbracă cu acea haină a îndumnezeirii, acea posibilitate de a se îndumnezei. Și mi se pare frumoasă imaginea aceasta.
Părinte, aș vrea să zăbovim un pic asupra reprezentării iconografice a scenei învierii Domnului. Și vreau să vă întreb cum se reflectă în icoana învierii teologia Sâmbetei Celei Mari și de ce această reprezentare este cumva fundamental diferită de imaginile occidentale reprezentative acestui praznic al învierii.
Aș răspunde așa mai la esență, pentru că învierea nu este un răspuns la curiozitate, ci este o misiune, e o dezvăluire a iubirii. Și acum mă explic. În tradiția bizantină, învierea nu este reprezentată prin momentul ieșirii lui Hristos din mormânt și mormântul este gol, ci prin scena numită pogorârea la iad. Această scenă mi se pare că reflectă direct teologia Sâmbetei Mari. Hristos este reprezentat coborând în adâncuri, sfărâmând porțile iadului și îi ridică de acolo pe Adam și pe Eva. Vă aduceți aminte, în slujba prohodului există chiar o strofă care zice în felul următor, vă dau ideea pentru că nu sunt un bun recitator, zice așa, Domnul coborând pe pământ, căutându-l pe Adam și căutându-o pe Eva și negăsându-o pe pământ, zice, până la iad te-ai coborât, o Hristoase al meu. Așadar, accentul nu cade pe cum a înviat, ci pe ceea ce a realizat învierea, și anume eliberarea întregii omeniri. Cam asta este diferența între icoana occidentală și icoana ortodoxă. Noi nu avem o reprezentare a lui Hristos ieșind din mormânt, ci o reprezentare a lui Hristos coborând în infern și eliberându-i pe toți cei de acolo.
Ne oprim un pic și asupra catehezei. În ce mod ar putea cateheza contemporană, pentru că Sfinția dumneavoastră face ce asemenea cateheze la biserica unde slujiți, în ce mod ar putea ea să redea credincioșilor sensul unic al sâmbetei celei mari, ca zi de trecere, de tăcere, de biruință ascunsă, participând în număr cât mai mare la acest pandan duhovnicesc, cum îl numea preasfințitul Damaschin Dorneanul, în care Dumnezeu lucrează mântuirea în adânc.
Acum, conceptele de tăcere, de biruință ascunsă, așa cum le-ați amintit dumneavoastră, nu sunt foarte ușor de primit de omul contemporan. Greu este să-i vorbești omului de astăzi despre tăcere și biruință ascunsă. El vrea o biruință vizibilă. De aceea, răspunsul nu cred că poate fi foarte simplu. În ce sens? Nu cred că este suficientă doar catehizarea, doar să spunem, ci mai ales e nevoie de o întrupare și trăire a acestei realități. Cu alte cuvinte, Sâmbăta Mare trebuie mai întâi asumată și trăită lăuntric, personal, și apoi mărturisită și propusă celorlalți. Pentru că altfel, nu știu, oricâte întâlniri am avea pe subiectul acesta, vom fi neconvingători. Sâmbăta Mare e o abilitate de a vedea dincolo de noapte, iar lucrul ăsta vine nu doar din informație, ci și din asumare, din trăirea acestei taine a Sâmbetei Mari. Așadar, e nevoie, da, și de cateheză, dar și cel care face cateheza să aibă o trăire acestei taine a Sâmbetei Mari. Că altfel devine, nu știu, neconvingător.
Părinte, după cum știm, în întoarcerea la Scriptură a fost un motto în bisericile de tradiție vechi orientale, în riturile creștine, ca de pildă în riturile etiopian, copt, armian sau siriac. Săptămâna pătimirilor era definită de o expresie a dorinței și de ascultare a cuvântului Dumnezeu, de hrănire cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe tot parcursul zilelor, creștinii rămâneau în biserică și privegheau, cugetând cumva la cuvintele Sfintei Scripturi. Saltirea de altfel era citită integral, iar Apocalipsa era lecturată în cheie eschatologic-pascală. În ritul copt, Sâmbăta Mare se mai numea și Sâmbăta Bucuriei. Cumva, deoarece aceștia o petreceau în biserică permanent, priveghind de vinerea seara până în zorii dimineții de sâmbătă, lecturând de altfel tot psalmii și Apocalipsa, citită, așa cum specificau vechii liturgici din vechile lecționare, în miros de tămâie cu multe lumânări și candele aprinse, cumva un ritual care trimitea la ziua bucuriei și a învierii. Părinte, cât de relevantă și importantă este citirea și aprofundarea Sfintei Scripturi în aceste zile pentru a înțelege mistagogia Săptămânii Sfintei Pătimiri și de altfel a Sâmbetei Celei Mari și ca prelungire a Sâmbetei Celei Mari a Învierii lui Hristos?
Mă gândeam în momentul în care dumneavoastră ați amintit de felul în care se citea Scriptura în biserici, într-un miros de tămâie, cu multe lumânări, cu candele aprinse. Nu știu de ce mi-a venit în minte o imagine citită și ieri, dar mai cu seamă l-a amintită săptămâna asta. Petru plângând cu amar. Până să plângă Petru cu amar, în momentul în care întâlnește privirea Mântuitorului, Petru își amintește cuvântul. Și aici aș face o legătură cu Scriptura. Și noi să ne amintim cuvântul, să ne amintim cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care Petru își amintește cuvântul lui Hristos, bineînțeles, referindu-se la cele trei lepădări, îl duce înspre o idee de pocăință. Petru iese afară și plânge cu amar, în sensul în care, amintindu-și cuvântul lui Dumnezeu, Petru este ajutat să-și schimbe mintea. Ori citirea Scripturilor ne ajută cumva să ne pocăim. Ideea de pocăință, ideea de schimbare a minții. Pocăința nu este doar un plâns cu amar, ci și o dorință de a ne schimba felul de a gândi. Asta a accentuat foarte frumos cuviosul Iosif Vatopedinul, zicând: pocăința nu este doar un plâns, nu este doar o cerere de iertare în fața lui Dumnezeu, ci este pur și simplu și o dorință de a ne schimba mintea. Vedeți, și în rugăciunea Sfântului Efrem, am tot rostit-o postul acesta, ne rugăm să fie îndepărtate duhurile faptelor rele, nu doar faptele în sine. Cu alte cuvinte, este ceva ce trebuie schimbat la mintea noastră, în mintea noastră. Și Scriptura, citirea Scripturii, ne ajută, ne este de mare folos în procesul acesta de schimbare a minții, înțeleasă ca pocăință. Aș merge mai departe, răspunzându-vă, și mi-amintesc de o conferință a părintelui Zaharia, chiar aici la Cluj. Și el zicea că pentru omul contemporan este de mare ajutor, de mare folos în viața spirituală, pe de o parte citirea Scripturii, pe de altă parte rugăciunea lui Isus și pe de altă parte participarea la liturghie și Euharistia. Și pune accentul în mod special pe citirea Scripturii ca o introducere în rugăciunea noastră personală. Recomandarea părintelui era să citim câteva versete, poate un capitol, să medităm asupra lui și așa, încălzindu-ne cu inima încălzită, să ne așezăm la rugăciune. Și dacă vă amintiți, chiar și cuviosul Emilianus spunea lucrul acesta, că o bună pregătire a noastră pentru rugăciunea personală este și citirea din Scripturi. Și la liturghie este tot așa, nu? Până să ajungem să ne împărtășim, ne pregătim cumva întâlnindu-L pe Hristosul prezent în Evanghelie. De asemenea, părintele Agapie Corbu pune accentul pe citirea Scripturii și pe rugăciunea inimii. Și cumva, el zice, rugăciunea inimii duce la vederea lui Dumnezeu, dar și Scriptura, citirea Scripturii, meditarea Scripturii duce tot așa la vederea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, citirea Scripturii ne ajută nu doar într-un proces al schimbării minții noastre, ci și a inimii noastre. Dacă ne aducem aminte de fericirea, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și lucrurile acestea se pot explica și pornind de la, efectiv, de la Scriptură, de la textul Scripturii. Spre exemplu, în Vechiul Testament, cred că la prorocul Ieremia există un verset, un cuvânt al Domnului către profet, în care îi spune: cuvântul meu este precum un ciocan care sparge piatra. Cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan care poate sparge piatra inimii noastre. O inimă împietrită, poate înțelenită, iar cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să o facem o țărână în care putem semăna, putem cultiva virtuțile creștine, cuvântul lui Dumnezeu să crească acolo și așa mai departe. De asemenea, dacă ne gândim la întâlnirea lui Iisus cu cei doi ucenici pe drumul Emausului, cum zicea unul către altul: oare nu ardea inima noastră pe cale când ne tâlcuia Scripturile? Așadar, tâlcuirea Scripturilor, meditarea Scripturilor are și rolul acesta de a ne încălzi inima.
Părinte, m-am amintit că această zi de sâmbătă a fost numită și Ziua Tăcerii, iar în bisericile de tradiție vechi orientale mai era numită Sâmbăta Bucuriei sau Sâmbăta Luminilor. De altfel, și heruvicul liturghiei Sfântului Vasile începe cu îndemnul, citez: să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc în sine să nu se gândească, că Împăratul împăraților și Domnul domnilor vine să se înjunghie și să se dea de mâncare credincioșilor. Am încheiat citatul. Cum putem să dobândim, părinte, această tăcere lăuntrică despre care se vorbește în imnul Sâmbetei Celei Mari, nu doar în biserică, ci și în viața noastră cotidiană de zi cu zi.
După cum bine știți dumneavoastră, nu sunt adeptul unor rețete, dar un filozof contemporan spunea că adevărata criza lumii este o criză a vederii, a auzului, a atenției și, aș mai adăuga eu, a uimirii. Tăcerea este dificilă pentru că vorbirea și zgomotul au devenit pentru noi niște pseudomedicamente pentru neliniștea și agitația noastră lăuntrică. Mai știm să ascultăm vorba filozofului, mai știm să rămânem, pentru a asculta trebuie să rămânem în tăcere, că să nu vorbim. De asemenea, pentru a asculta glasul lui Dumnezeu și a avea un ecou în interiorul nostru, după cum a subliniat, trebuie să fie într-o pace lăuntrică, într-o tăcere.
Chiar părintele Emiliano Simono Petritul, de care ați amintit în emisiunile acestea, spunea că tăcerea este darul celor care l-au respirat pe Dumnezeu cu adevărat. Și spunea la un moment dat că pentru ce altceva am venit noi aici, adică la mănăstire, decât să strigăm, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă în tăcere, în lăuntrul nostru?
Da, dar din păcate, sensul tăcerii s-a pierdut. Spre exemplu, astăzi o tăcere în liturghie sau în interiorul unei slujbe ar fi considerată de mulți ca fiind poate o greșeală a preotului sau a celor de la strană. N-ar fi privită în niciun moment ca o posibilitate de reculegere, de a sta în tăcere în fața lui Dumnezeu. Și revin la ideea mea, dacă îmi permiteți, noi fugim de tăcere tocmai pentru că această tăcere ne pune față în față cu noi înșine. Și de multe ori nu ne place ceea ce găsim în interiorul nostru. O tăcere interioară autentică devine posibilă doar atunci când îi îngăduim lui Hristos să coboare în adâncul nostru și să aducă pace acolo unde noi nu reușim.
Părinte, vă mulțumesc mult pentru prezență, până data viitoare.
Mulțumesc tare mult pentru invitație, toate cele bune și de folos.
Doamne ajută!